Tämän sunnuntain evankeliumiteksti on Luukkaan luvusta 13 ja nousemme kuulemaan pyhää sanaa. Juuri siihen aikaan Jeesuksen luo tuli ihmisiä, jotka kertoivat Pilatuksen surmauttaneen uhraamaan tulleita galilealaisia niin, että heidän verensä oli sekoittunut uhrieläinten vereen. Jeesus sanoi siihen, luuletteko, että he olivat suurempia syntisiä kuin kaikki muut galilealaiset, koska saivat tuollaisen lopun? Eivät suinkaan. Samalla tavoin te kaikki olette tuhon omia, ellette käänny. Entä ne 18, jotka saivat surmansa, kun Siiloan torni sortui heidän päälleen? Luuletteko, että he olivat syyllistyneet johonkin pahempaan kuin muut jerusalemilaiset? Eivät suinkaan. Yhtä lailla te kaikki olette tuhon omia, ellette käänny. Tämä on Herran sana. Kuuluuko, puhuja aloitti raamattuopetuksensa, kuuluu, seurakuntaväki vastasi. Häiritseekö, puhuja jatkoi. Ei häiritse, kuului hilpeä vastaus väkijoukosta. Pitäisi häiritä, totesi pappi. Niin, ovatko puheemme ja saarnamme liian usein sellaisia, jotka eivät häiritse, eivätkä herätä ihmisiä synnin unesta, niin kuin sanotaan? Kuuluu, mutta ei häiritse. Sellainenko on hyvä puhe ja saarna? Jumalan lain ja käskyjen tarkoitus on häiritä väärää rauhaamme. Jeesuskin häiritsi itse tyytyväisiä ja omahyväisiä ihmisiä, muistuttaessaan heitä kääntymisen tarpeellisuudesta. Jos ajattelemme olevamme korkeintaan pikkurikollisia, siis vähän muita parempia ihmisiä, niin me erehdymme. Jos mielestämme emme tarvitse parannusta eli Kristuksen puoleen kääntymistä, me olemme, niin kuin Jeesus sanoi, tuhon omat. Tosiaan tämän suuntaan aihe on armahtakaa. Ajattelen, että tämä aihe on varsin osuva näin juhannuksen jälkeiseen päivään. Armahtaminenhan on tuomion lausumisen vastakohta. Se, joka asettuu toisen yläpuolelle ja sieltä käsin jakelee tuomioitaan, on moralisti ja toimii väärin. Koska hänen toimintaansa ei ohjaa rakkaus, vaan oma hyväisyys. Armahtaminen on vaikeaa, myös itsensä armahtaminen, eikö vain? Toisten tuomitseminen käy meiltä kuin vettä vain, helposti, ihan luonnostaan. Meissä jokaisessa nimittäin asuu pieni moralisti, joissakin ehkä vähän suurempikin. Italialainen elokuvaohjaaja Vittorio De Sica lienee ollut aika oikeassa todetessaan, kuinka moraalisessa närkästyksessä on useimmiten 2% moraalia, 48% närkästystä ja 50% kateutta. Valitettavasti me olemme mestareita lausumaan kovia sanoja muista ja muille. Me osaamme olla oikeassa, tiedämme ihmisten todelliset vaikuttimet ja jopa ymmärrämme Jumalan salatut tietkin häntä paremmin. Jeesuksen luo tulleet ihmiset näyttävät ajatelleen, että Pilatuksen surmauttamat ihmiset olivat jollain tavoin ansainneet kovan kohtalonsa. Pilatuksen nimittäin tiedetään pelänneen Jerusalemin vuosittain tulevia galilealaisia pyhiin vaeltajia. Galilea tuo pohjoinen osa Israelia. Se oli selottien eli kiivailijoiden puolueen vankkaa kannatusaluetta. Ja siitä syystä galilealaisilla saattoi olla salahankkeita Roomaa vastaan. Pilatuksen nimiin laitettu veriteko temppelissä saattoi liittyä tällaiseen salahankkeeseen. jonka maaherra kukisti verisesti, siis saattoi. Tai sitten kyseessä oli pelkkä huhu, jonka todenperäisyydelle ei ollut näyttöä. Tapausta ei löydy muista lähteistä, mutta se sopi hyvin siihen kuvaan, jonka historia antaa Pontius Pilatuksesta. Tuo maaherra oli kuuluisa ja tunnettu julmuudestaan, ahneudestaan ja äkkipikaisuudestaan. No, tasapuolisuuden vuoksi on kuitenkin syytä kysyä, pitääkö tämä kuva Pontius Pilatuksesta aivan paikkaansa. On nimittäin aivan mahdollista, että Pilatuksesta kirjoittaneet historioitsijat, kuten Josefus ja Tacitus, ovat tarkoitushakuisesti liioitelleet maaherran julmuutta. Luukkaan mainitsemaa veritekoa lukuun ottamatta evankeliumikirjojen kuva Pilatuksesta on jossain mielessä aika lailla toisenlainen. Muistat varmaan, kuinka Pilatus ei olisi halunnut tuomita Jeesusta kuolemaan, koska hän tiesi tämän olevan syytön. Vasta kansan ja ylipappien painostamana Pilatus tuomitsi Jeesuksen ristiin naulittavaksi. Onkin mielenkiintoista, että ymmärtääkseni Etiopian ortodoksinen kirkko kunnioittaa Pilatusta pyhänä miehenä, koska tämä toimi Jumalan pelastussuunnitelman välikappaleena tuomitessaan Jeesuksen kuolemaan. Ja Egyptin koptikirkko pitää Pilatusta marttyyrinä, jonka muistopäivä on 25. kesäkuuta huomenna. Mitä kenties opimme? Ainakin sen, että on parempi tutkia kuin hutkia. Ennakkokäsitykset ohjaavat ajattelua enemmän kuin kehtaamme myöntääkään. Lyömme kovin helposti kanssa ihmisiimme leimoja, jotka eivät tee heille oikeutta. Tiedäthän tyylin, se on sellainen, voiko muuta odottaakaan ja niin edelleen. Leimattu lähimmäinen on valmis harvennushakkuuseen. Olen joskus miettinyt, miksi ihmiset halusivat kertoa Pilatuksen surmatyöstä Jeesukselle. Siksikö, että he näin osoittautuivat muita paremmiksi? Yleisen käsityksen mukaanhan onnettomuus oli rangaistus synnistä. Näinhän jotkut edelleen ajattelevat. Koska roomalaiset pakanat surmasivat nuo galilealaiset temppelissä, sen täytyy merkitä, että nämä olivat erityisen suuria syntisiä. Tai kenties tapauksen kertojat olivat Juudeasta, peräti pääkaupunkiseudulta, joten he siis olivat mielestään toisin kuin surmatut galilealaiset kunnon kansalaisia. Vai oliko tapaus huolellisesti viritetty ansa Jeesukselle? Sellaisiahan Jeesus joutui kohtaamaan lähes päivittäin. Jos Jeesus tuomitsisi Pilatuksen teon, häntä syytettäisiin esivaltaa vastaan nousemisesta. Jos taas Jeesus hyväksyisi ilmiselvän vääryyden, hänen kansan suosionsa olisi mennyttä. Mutta Jeesus ei laukaise ansalankaa, ei astu miinaan. Jeesus ei vastaa kyllä tai ei, vaan hän siirtää keskustelun aivan toiselle tasolle, ottaen puheeksi tapauksen, joka lienee ollut tuttu kuulijoille. Kenties 18 henkeä surmanneen tornin kaatuminen Siiloassa liittyi sekin Pontius Pilatuksen toimiin. On nimittäin arveltu, että kyseinen onnettomuus liittyi korkeiden holvikaarien päällä kulkevan vesijohdon akveduktin rakentamiseen. Sellaisiahan edelleen on monin paikoin näkyvissä tuolla entisen Rooman alueella. Pilatuksen tiedetään ottaneen temppelirahastosta varoja Siiloan lammikolta Jerusalemiin kulkevan vesijohdon rakentamista varten. Sehän ei tuntunut mukavalta. No, mahdollisesti tällaisella työmaalla oli tapahtunut onnettomuus. Tuo korkea kannatin torni oli kaatunut ja surmanut 18 rakentajaa. Olivatko Pilatuksen surmauttamat pyhiinvaeltajat ja Siiloan tornin murskaamat juutalaiset syntisempiä kuin muut? Jeesus kysyy ja vastaa itse, eivät olleet. Jos Jumala kohtelisi meitä syntiemme mukaan, me ansaitsisimme saman kohtalon kuin galilealaiset pyhiinvaeltajat temppelissä tai rakennusmiehet Siiloassa. Synnin tunnustuksen sanat ovat edelleen totta. Tiedän, että syntini tähden olen ansainnut ikuisen kadotuksen. Jos tuomitset minut pyhyytesi ja vanhurskautesi mukaan. Meidän toivomme ja pelastusrenkaamme on siinä, että taivaallinen isämme on luvannut armahtaa kaikki, jotka tahtovat tehdä parannuksen ja pakenevat uskossa vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen turviin. Ellei apu tule ulkopuoleltamme, me hukumme. Miksi kysymys on yksi ihmisen vaikeimmista kysymyksistä? Miksi Jumala sallii ihmiselle, meille, omilleenkin kärsimystä? Sören Kierkegaard on sanonut, että elämää tulee elää eteenpäin, mutta sitä voi ymmärtää vain taaksepäin. Aika hyvin sanottu. Elämää tulee elää eteenpäin, mutta sitä voi ymmärtää vain taaksepäin. Mutta ehkä kysyt, entä jos en ymmärrä Jumalan teitä, kun katson taaksepäin? Miksi Jumala on antanut ja ehkä tälläkin hetkellä antaa elämääni kärsimystä ja murhetta, jolla ei tunnu olevan tarkoitusta? Miksi? Yksi pahimmista virheistä kohdatessamme kärsivän ihmisen lienee se, että meillä on aika helposti selitys sille, miksi jokin kauhea asia tapahtui. Ehkä sairastuit, jotta oppisit arvostamaan elämän pieniä asioita. Tai nyt voit paremmin ymmärtää niitä, jotka ovat samassa tilanteessa. Tai kenties rakkaasi säästyi joltain kauhealta, kun kuoli nuorena. Ehkä me itse voimme jossain vaiheessa sanoa tällaisia asioita, mutta vain itsellemme. Mutta toisten ei tule vastata meidän miksi-kysymyksiimme. Nimittäin selitykset suututtavat ja saavat meidät tuntemaan itsemme entistä yksinäisemmiksi. Kärsimyksen kohdatessa emme ehkä aluksi kysy kärsimyksen syytä ja tarkoitusta. Ensimmäinen ajatus on pikemminkin harras toive, että tuska poistuisi. Mutta näinhän ei yleensä käy, vaan se jää. Tuska jatkuu. Silloin turvaudumme yleensä toiseksi parhaaseen vaihtoehtoon ja kysymme läheisiltämme ja itseltämmekin, miksi. Mutta läheisimmiltä me emme oikeastaan odota vastausta, koska sellaistahan ei ole, vaan ainoastaan olkapäätä, johon nojata. Kauheimman ahdistuksen keskellä Job odotti vain sitä, että saisi purkaa ahdistuksensa sanoiksi. Valmiita vastauksia antaville ystävilleen Job huudahtaa, kuunnelkaa minua, kuulkaa mitä minä sanon, sillä tavoin te minua parhaiten lohdutatte. Olkaa kärsivällisiä, antakaa minun puhua. Psalmeissa tämä miksi-kysymys esiintyy toistuvasti. Miksi, Herra, seisot niin kaukana? Miksi kätkeydyt ahdingon aikoina? Jumala, miksi olet minut hylännyt? Miksi, Herra, hylkäät minun sieluni? Miksi peität kasvosi minulta? Miksi kysymyksen esittäminen on varmaankin meidän perustarpeemme? Se palvelee henkiin jäämistä. Me ajattelemme vaistomaisesti, että jos näkisimme jonkinlaisen merkityksen sille, mikä meitä on kohdannut, me voisimme paremmin kestää sen. Merkityksen etsimisen lisäksi on vielä yksi syy kyselyllemme. Emme ehkä aina ymmärrä sitä, mutta näin varmaan on. Me kaipaamme isää, sellaista oikeaa isää, joka välittää meistä ja jonka syliin me saamme käpertyä. Kärsivä ei itse ehkä tätä tiedosta, että hänen kaipuussaan on syvimmältään kyse löytää taivaallinen isä. Sillä lopulta vain luojallamme on vastaus meidän miksi kysymyksiimme. Tuon vastauksen nimi on Jeesus Kristus, lunastajamme ja vapahtajamme. Rakkaat ystävät, on tärkeää puhua parannuksen välttämättömyydestä, koska Jeesuskin puhui siitä jopa 2 kertaa tuossa lyhyessä tekstissämme. Mutta yhtä tärkeää on muistaa, että parannuksen teossa ei ole kyse itsensä parantelusta, eikä jonkinlaisesta ryhtiliikkeestä, jossa lihasvoimin ja lihanvoimin pyrimme elämään vähän siivommin. Parannus on, niin kuin usein sanotaan, suuren parantajan Jeesuksen luo tulemista ja hänen käsiinsä jäämistä. Ja muistathan, että parannuksen teon voi ja saa aina aloittaa alusta ja tuleekin aloittaa. Kirjassaan evankeliumin ääni Joonas Laagus kirjoittaa näin. Lähde aina tielle, äläkä välitä siitä, miten huoleton, hidas ja syntinen olet, vaan pidä pääasianasi, jopa ainoana ja kaikkenasi, Kristuksen luo tulemista. Menettele edelleen näin yksinkertaisesti ja palaa tähän aina uudestaan. Silloin harjoitat parannusta ja saat tietämättäsi Herralta kaiken, mitä elämään ja autuuteen tarvitaan.